Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić ostaje ministar policije za desetak dana, imena novih ministara, kaže premijer. Stručni timovi Beograda i Prištine danas pregovaraju o integrisanom upravljanju prelazima između Srbije i Kosova. 7 osoba ranjeno u pucnjevi u kafiću u Sarajevu. U talasu bombaških napada na pijace u Bagdadu poginulo najmanje 40 ljudi, preko 100 ranjeno. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura i do 39 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako Zapad gleda na Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa govori Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koledža u Londonu.
Oni veruju da će političari koji su radikalno promenili svoju poziciju prevoditi stvari u pravcu koje Zapad odredi nego oni koji od početka nisu menjali svoju poziciju.
Čućete i kako Beograđani vide najavljeno dvogodišnje ukidanje TV pretplate.
Ono je najbolje, da se ukine. Ko ne prima platu, penzije male, čega da plati?
Samo 2 godine. Ovo treba se ukine skroz da se naplaćava.
Nije nikakav problem da li će to naplaćivati sa budžeta ili će to uzimati uz nekakav račun za struju kad ljudi nisu zadovoljni kvalitetom programa.
Sve manje starih zanata. Ljubiša Ravdić bavi se vunovlačarstvom, jednim od najstarijih zanimanja koje, kako nam kaže, sada izumire.
Neko ide od kuke, to vodim, pa pretežno ti seljaci ili je drže ili bace ili ja ne znam što rade. Mogu neke pare da se zarade, može čisto dodatni prihod neki da bude.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će za desetak dana biti poznata imena novih ministara, kao i da nema nameru da podnese ostavku na mesto ministra unutrašnjih poslova. Dačić je za B92 rekao i da nema ništa protiv toga da najveća stranka u vladajućoj koaliciji, Srpska napredna stranka, preuzme resore financija i privrede.
Zašto bih ja podneo ostavku na mesto ministra unutrašnjih poslova kad je to pored ministarstva odbrane ocenjeno kao najbolje ministarstvo u Srbiji? Ako postoje neki drugi politički razlozi, onda to treba o tome otvoreno da se razgovara.
Timovi stručnjaka Beograda i Prištine danas nastavljaju tehničke pregovore o integrisanom upravljanju prelazima između Srbije i Kosova i izgradnji objekata na tim prelazima. Oni su juče završili raspravu o pripremi novembarskih lokalnih izbora na Kosovu. A ministar telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da su pregovori Beograda i Prištine oko telekomunikacija završeni i da bi sutra obe strane trebalo da se izjasne o predlogu za međunarodni pozivni broj za Kosovo. 7 osoba ranjeno je u sinoćnoj pucnjevi u Sarajevu, a policija je uhapsila jednu osobu koja se može dovesti u vezu sa izvršenjem tog krivičnog dela, potvrdio je portparol MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić. Nefić je rekao da će policija više podataka o ovome imati tokom dana. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore odobrilo izručenje Slobodana Šaranovića i Ratka Koljenšića, osumnjičenih za organizaciju ubistva Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, vođe zemunskog klana, koji u španskom zatvoru očekuje izručenje Srbiji. Slobodan Šaranović je uhapšen prošle nedelje u Crnoj Gori. Požar koji je preksinoć ugašen južno od Donje Jablanice u Bosni i Hercegovini ponovo se razbuktao. Vatrogasci su nemoćni jer se toliko proširio da ga trenutno nije moguće suzbiti. Kako je izjavio Omer Nezirić iz civilne zaštite Jablanica, požar nije blizu kuća, ali je na mestu gde su 3 dalekovoda, tako da je situacija, kako kaže, izuzetno komplikovana. Navijači Partizana izazvali su incident posle sinoćnje utakmice s bugarskim Ludogorecom u Beogradu, revoltirani zbog poreza i eliminacije crno-belih iz daljih kvalifikacija za Ligu šampiona. Vođa grupe Alcatraz, Miloš Radisavljević Kimi, preskočio je ogradu, ušao na stadion i skinuo kapitensku traku sa ruke fudbalera Marka Šćepovića. Radisavljević je već osuđivan zbog incidenata. U talasu bombaških napada, čije su mete uglavnom bile pijace pored Bagdada ili u njemu, poginulo je najmanje 40 ljudi, dok je ranjeno više od 100, saopštili su irački zvaničnici. Agencija AFP navodi da je novi talas nasilja usledio, pošto je vojska počela operacije protiv terorističke organizacije Al-Kaida na severu Iraka. U eksploziji automobila na domak Damaska poginulo je 18, a povređeno 56 ljudi, javila je sirijska novinska agencija SANA. Eksplozija velika velike snage dogodila se u predgrađu Džaramana, čije stanovništvo mahom podržava režim predsjednika Sirije Bašara el-Asada. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je razočaran zbog odluke ruskih vlasti da odobre privremeni azil bivšem saradniku američkih obaveštenih službi Edwardu Snowdenu. Obama je u gostovanju na televiziji NBC istovremeno kritikovao zemlje koje usvajaju diskriminatorske zakone protiv homoseksualaca. Američki džez klavijaturista i producent George Duke, koji je u svoj zvuk inkorporirao džez, funk, R&B i soul, preminuo je u 67. godini. Kako prenosi agencija Associated Press, Duke je umro u Los Angelesu od posljedica hronične bolesti. Danas se završava 30-dnevni ramazanski post i sutra počinje trodnevni ramazanski bajram.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vicepremijer i lider vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić čovjek je koga na zapadu vide kao nekoga ko je spreman da prihvati rizik, ko je glasnik umerenosti i modernizacije, neko ko Srbiju vraća u klub. Takvu ocenu izneo je britanski Independent u opširnom članku posvećenom, kako list ističe, najmoćnijem političaru u Srbiji. I zapadni sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da je Vučić, uprkos političkom teretu iz prošlosti, u očima zapadnih političara ubedljivo najmoćniji političar u Srbiji i da se s njim može sarađivati. Slušamo više u prilogu Branki Trivić.
Verovatno su visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton i njeno okruženje tokom dijaloga Beograd-Priština prvi shvatili ko u Srbiji kosi, a ko vodu nosi. Uprkos tome što je srpski pregovarački tim predvodio sam premijer Ivica Dačić, oni su tražili da se u pregovore uključi političar koji vedri i oblači Srbijom, iako stoji hijerarhijski niže od Dačića, vicepremijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Evropska unija je veoma brzo shvatila da joj nije dovoljan samo Dačićev glas, podsjeća dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak.
This is what I hear from the dialogue. When he's there, Dačić is so nervous about appearing weak in front of Vučić.
Kada god je Vučić bio u Briselu, Dačić je postajao izuzetno nervozan, jer je bio svestan da u Vučićevom prisustvu njegov uticaj slabi, podsjeća naš dopisnik. Britanski dnevnik će istaći da je gospodin Vučić, kada je u Srbiji reč, postao glavni sagovornik Zapada, a sve češće i čitavog regiona. Neće međutim zaboraviti da nije uvek bio ovakav, da je pre deceniju i po bio gnevni momak koji se protivio NATO, tvrdeći da Zapad demonizuje Srbiju. Podsjetit će da je nekada bio na strani radikalnih nacionalista Vojislava Šešelja i Ratka Mladića. Ipak list konstatuje da Vučića bagaž iz prošlosti nije sprečio da se od demagoga 90-ih konvertuje u demokratu. Podsjeća na to da je nedavno osudio masakr koji su srpske snage počinile u Srebrenici, u kojem je stradalo više od 8.000 Bošnjaka, kao stravičan, užasan zločin koji je toliko strašan da bi svako trebalo da se stidi što neko ko je u tome učestvovao pripada tom narodu. Britanski dnevnik izdvaja njegovu izjavu da Srbija mora da raskrsti sa starom navikom da mobiliše društvo za rat, kao što je činila toliko puta u prošlosti, često s katastrofalnim rezultatima, da bitke sa kojima se zemlja sada suočava nisu bitke sa pištoljima i tenkovima, već sa ekonomijom. Eric Gordy, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, kaže za Radio Slobodna Evropa da zapadni zvaničnici više vole političare koji promene svoje mišljenje nego one koji ne menjaju svoje početne pozicije.
Oni veruju da će političari koji su radikalno promenili svoju poziciju prevoditi stvari u pravcu koje Zapad odredi nego oni koji od početka nisu menjali svoju poziciju. U tom stavu Zapad ima malo i mitološke magle. Naime, to je uzasno smislu derivat famoznog Nixonovog zaokreta i otvaranja ka Kini u 70. godinama 20. veka. Teorija je tada bila da liberalni političar ne može da otvori odnose sa Kinom, jer bi to bilo suviše rizično, tako da je za to neophodno izrazito desno orijentisan hladnoratovski borac kao što je bio Nixon, jer je jedino takav mogao uspostaviti manevarski prostor za postizanje tog cilja. I to je formula koja se primjenjuje u najširem političkom spektru.
Upitan, da li se na Zapadu zaista veruje da se Vučić od demagoga 90-ih konvertovao u demokratu, Gordi odgovara da to zapadnim političarima nije najvažnije.
Ja ne vjerujem da se na zapadu pitanje da li on demokrat uopšte i postavlja. Političari ovdje razmišljaju na mnogo kalkulantski način. Njih pre svega interesuje da li on pomaže da se sprovedu ciljevi zapadnih vlada koje se bave regionom.
Zapadu je dakle jedino važno da li on lovi miševe ili ne, a ne da li je on bele ili crne boje, odnosno da li je Vučić demokrata ili nije. Sve dok rešava pitanje Kosova i regionalne probleme.
Da, mislim da je to tako. Također mislim da je tome doprinalo i razočaranje Zapada demokratskom strankom koju je čitavih 10 godina podržavao misleći da je ona manje zlo. Naime, demokratska stranka je stalno poručivala Zapadu da mora da je podržava, jer ako to ne bude činio, radikali će navodno doći na vlast. A onda se dogodilo ogromno olakšanje u zapadnim prestonicama, kada se takve najave nisu obistinile i kada se pokazalo da se bivši radikali zapravo ponašaju manje više isto kao što su se ponašale i demokrate, i u pozitivnom i negativnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prijateljske i poslovne veze s predsjednikom Republike Srpske, sumnjivi krediti i stavljanje crkvene imovine pod hipoteku, ali i oštar jezik sklon uvredama i omalovažavanju drugih, neke su stvari po kojima je poznat vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Svojevremeno o njemu su pisale i strane diplomate u Bosni i Hercegovini u depešama koje je objavio Wikileaks, navodeći da ima popriličnu političku moć u BiH. Više slušamo od Marije Arnautović.
Poznavaoci prilika u Hercegovini tvrde da je uzrok sukoba na relaciji Grigorije Nikolić produkt prije svega interesa koje vladika ima sa vrhom vlasti Republike Srpske. Novinarka magazina Slobodna Bosna Mirha Dedić.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević kaže da se vladika Grigorije ponaša kao drugi Rajko Vasić, što će reći da govori ono što Dodik misli. I tako zapravo njegove istupe tumači i zvanični Beograd. Poznato je da su odnosi između Dodika i lidera naprednjaka prilično zategnuti, a Grigorije svojim posljednjim istupima i nazivanjem predsjednika Nikolića Benom dodatno podgrijava vatru i među njima stvara neprijateljstvo.
Nije prvi put da se zvaničnici Srpske pravoslavne crkve miješaju u politiku. Često se nisu birale riječi, što pokazuje i posljednji istup vladike Grigorija. Sociolog religije profesor Dino Abazović kaže da se posljednji istupi vladike mogu tumačiti na nekoliko načina.
Vrlo jasno da je ova kriza vlasti u Srbiji, vladikin istup može se čitati i u tom ključu, a s druge strane čini mi se da je već poodavno odnos Srpske pravoslavne crkve i političkih struktura unutar Srbije, pogotovo jednim dijelom Republike Srpske, krajnje vrijeme da se on redefinira, i to redefiniranje će očigledno rezultirati ovakvim i u nekim drugim sličnim situacijama u neposrednoj budućnosti.
Novinara iz Trebinja Nebojšu Vukadinovića ponašanje vladike Grigorije iznenađuje, jer je, kaže, uvijek kada je to trebalo znao presvući stranački dres.
Vladika je uvijek znao da se uklopi, kako po tom ljudi u Hercegovini kažu, i da bude dobar sa svim vlastima. Ne treba zaboraviti da je u periodu od 2002. do 2006. vladika bio jedan od bliskih saradnika one prethodne vlasti SDS-a, da je vrlo lijepo govorio o tadašnjoj vlasti, da je imao sukob sa predsjednikom Dodikom. Dodik je govorio treba vladika skine mantiju, da ne zloupotrebljava crkvu, da ne hvali SDS i tu vlast. Onda mu je odgovorio vladika jednim pismom koji je upućen predsjedniku skupštine, gdje kaže da onaj ko laže taj krade, onaj ko krade taj ubija. No vrlo brzo nakon što je predsjednik Dodik 2006. postao premijer, te su teške riječi zaboravljene i oni su postali bliski saradnici.
A o kakvoj je saradnji interesima riječ objašnjava Mirha Dedić.
Svoju poslovnu imperiju vladika Grigorije je počeo da stiče uglavnom dolaskom Milorada Dodika na vlast. Dakle, od 2006. godine, zahvaljujući kreditima investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koje je vrlo često odobravao sam Dodik. Za kredite vladika je zalagao crkvene nekretnine, što je u beogradskoj štampi nedavno protumačeno skandaloznim. Međutim, prema depešama Wikileaksa, poslovi vladike Grigorije u posljednje vrijeme ne stoje dobro. Prema nekim izvorima, on višemilijonsku zaduženost namjerava da riješi prodajom imovine i firmi kojima upravlja, i to će nesumnjivo morati da učini do izbora u Republici Srpskoj.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić ostaje ministar policije za 10 dana. Imena novih ministara, kaže premijer. Stručni timovi Beograda i Prištine danas pregovaraju o integrisanom upravljanju prelazima. Razgovori oko telekomunikacija završeni, kaže Rasim Ljajić. 7 osoba ranjeno u sinoćnoj pucnjavi u kafiću u Sarajevu. U talasu bombaških napada na pijace u Bagdadu poginulo najmanje 40, ranjeno preko 100 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Republička radiodifuzna agencija Srbije danas bi trebalo da odluči o dodeli nacionalne frekvencije koju je koristila ugašena televizija Avala. Prijavu su dostavile TV Nova i TV Kopernikus Svet Plus 3. A građani Srbije dočekali su ono što je većina njih godinama priželjkivala, ukidanje TV pretplate. Od oktobra u naredne 2 godine javni TV servisi finansiraće se iz budžeta, ali je pitanje koliko je to rešenje svrsishodno i po evropskim standardima. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da takav model finansiranja ima mnogo mana, ali da je ključno to što se otvara velika mogućnost uticaja države na uređivačku politiku.
To su posledice ovakve odluke koja je zapravo ispunjavanje lične političke ideje prožete demagogijom Aleksandra Vučića, koji je obećao građanima da neće više plaćati pretplatu. Onog trenutka kada priliv sredstava u javne servise direktno zavisi od političke odluke političara, tog trenutka se stvara odnos zavisnosti javnog servisa od državnih struktura i vlasti. Neće biti po prvi put da onog trenutka, recimo, dešavalo se i ranije, ako neko u vlasti ne bude zadovoljan izveštavanjem javnog servisa, onog dana kada treba da se prebace sredstva javnim servisima, jednostavno kaže nema para u budžetu.
Eksperti i Evropske komisije ocenili su da finansiranje javnog servisa iz budžeta nije u skladu s dobrom evropskom praksom, jer u većini razvijenih zemalja postoji neka vrsta TV pretplate, koja se negde plaća i kroz takse i preko poreza. Beograđani s kojima smo razgovarali, ukidanje TV pretplate uglavnom vide kao olakšanje u vremenu krize.
Kažem na to da će da propadnu. Prestala sam da plaćam.
Samo 2 godine. Potreba se ukine skroz da se ne plaća ovo.
Dosta krade država. Da je to samo da pretplate.
Nije najbolje da se ukine. Ko ne prima platu, penzije male, čega da plati?
Nije nikak problem da će to naplaćivati sa budžeta ili će to uzimati uz nekakav račun za struju kad ljudi nisu zadovoljni kvalitetom programa. Kad moram da gledam serije Radoša Bajića, ne znam, prebacim na hrt pa gledam nešto što mene zanima.
Na ovaj način kažu da će biti mogući uticaj na televiziju politički, jel vas zanima to?
Ma nema veze, oni i sad utiču na to. Nije važno ko će da plaća, da lovi ili oni, ali svi rade kako im se kaže.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iran je spreman za ozbiljne razgovore sa svetskim silama bez gubljenja vremena u vezi sa spornim nuklearnim programom te zemlje, rekao je novi predsjednik Irana Hasan Rovani. Rovani, koji važi za umerenog klerikalnog političara, time je ponovio svoje ranije opredeljenje za kvalitetniji dijalog sa Zapadom. Spremni smo za ozbiljne razgovore bez gubljenja vremena. Ako je druga strana također ozbiljna, ja sam uveren da se kroz dijalog u bliskoj budućnosti mogu otkloniti zabrinutosti obe strane. Rekao je Rovani na prvoj konferenciji za novinare od stupanja na funkciju, ali i dodao da bi odnosi Irana sa Zapadom trebalo da budu zasnovani na, citat, razgovorima, a ne pretnjama, kraj citata. On je izjavio i da im iz Vašingtona stižu pomešani signali. Izjave koje dolaze iz Bele kuće nisu u skladu sa nekim postupcima koje vidimo. Međutim, sve u svemu, nisam pesimista o budućnosti pregovora. Prethodno je 76 američkih senatora u zajedničkom pismu pozvalo predsjednika Baracka Obamu da zauzme čvršći odnos prema Iranu. Greg Thielman, viši saradnik Američke asocijacije za kontrolu naoružanja i nekadašnji obavešteni analitičar State Departmenta, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da Kongres Beloj kući otežava razgovore sa Iranom. Umjesto da se predsjedniku Amerike da prostor u smislu nekih aspekata sankcije Iranu koje su već na snazi, Kongres insistira na novim sankcijama, što predsjedniku posebno otežava da pregovara o dogovoru sa Iranom, jer očigledno Iranci će željeti nekakav dokaz da će njihova saradnja omogućiti ublažavanje sankcija koje definitivno nanose štetu njihovoj zemlji. SAD i druge zemlje zapada strahuju da Iran pokušava da napravi atomsku bombu, što Teheran uporno demantuje, tvrdeći da nuklearnu energiju želi da koristi u mirnodopske svrhe, kao što je proizvodnja struje ili medicinskih izotopa. Rovani, pobednik junskih predsjedničkih izbora, položio je zakletvu u nedjelju, čime je preuzeo funkciju od Mahmuda Ahmadinejada. Mnogi Iranci i strane diplomate nadaju se da će Rovani, nekada glavni iranski pregovarač u vezi sa nuklearnim pitanjima, biti pomirljiviji u razgovorima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje nadležni i dalje utvrđuju uzroke zbog kojih je voz na liniji Beograd-Bar sa 250 putnika u ponedjeljak ujutru iskliznuo iz šina izlazeći iz stanice Užicu. Uprkos tome što u ovom incidentu nije bilo povređenih, on je još jedna potvrda lošeg stanja u srpskim železnicama. Milan Ešić.
Dok javnost iščekuje rezultate istrage o uzrocima ove pukom srećom manje nezgode, u prvom planu ponovo se našlo katastrofalno stanje u kome se nalazi železnička infrastruktura Srbije. Najverovatnije lokomotiva je iskliznula zbog dotrajalih šina i pragova na delu pruge kod Užica. Kako se radi o višedecenijskim problemima, jasno je da se na njih niko od predstavnika države ne osvrće. Međutim, bez obzira na sve to, pristupačna cena vozne karte ono što većinu putnika, kako nam rekoše na Beogradskoj železničkoj stanici, navodi da iz dana u dan trpe višesatna kašnjenja, prljave vagone i zebu, da li će uopšte dospeti tamo kuda su krenuli.
Daleko od toga da je komfortno i lepo, ruinirano na jednom reču.
Da li posle ovoga što se dogodilo, te to možda navodi na razmišljanje da li će uopšte stići na destinaciju?
Svakako, s obzirom da to nije prvi put na putu za Crnom Gorom, da se to ne dešava, nego gotovo svake godine se po jednom desi da vozi iskući.
Nemamo poverenja u naše vozove, s obzirom da je loša infrastruktura, loše su kompozicije.
Pruga je loša.
A što se opredeljujete da putujete vozom?
Pa zato što je jeftino, duplo jeftinije nego autobus. Autobus je 1200, voze 500 po ratna karta, taj radom, ništa drugo.
Kuda putujete danas? U Subotici, to je dosta dug put.
Da, u Užicu su nikako, oni su prljavi, ne održavaju se. Jutro je u Subotici 20-ak ljudi čekalo, 60 minuta je kasno. Brzi voz međunarodni.
Na sumorno stanje srpskih pruga, ali očene uslove rada, gotovo neprekidno posljednjih godina upozoravaju mašinovođe, od kojih su pojedini, usled nedostataka elementarnih oruđa za rad, čak i sami kupovali retrovizore za lokomotive na buvljim pijacama, skrećući pažnju da je na nekim delovima barske pruge putovanje i više od opasne avanture. Kako je našoj dopisnici iz Užica Noj Kilić rekao predsjednik sindikata tamošnjih mašinovođa Vidosav Radojević, nezgoda voza na izlazu iz Užica je posljednja opomena kako državi, tako i železničarima.
Generalni remont mora se radi pre 15 godina. Znači, tu su pragovi 73. godine na toj pruzi. Truli, dotrajali. Svi su gledali da to kažu kako je to stanje fenomenalno, odlično stanje. Nisu govorili istinu. Znači, sada je istina došla na videlo, ali izgubili smo skoro čitavu deteniju, da nismo ništa radili na tom delu pruge. Lokomotive su stare 30, 35, 40 godina. One jesu u nekom stanju, nastup u visokim temperaturama mogu da se pregreju, ali zahvaljujući stručnosti mašinovođa i umešnosti ostalih železničara, odvija se kako se odvija. Za sad ide bez nekih već posljedica, što ne znači da ih ne može biti.
Uprkos mnogim obećanjima o velikim ulaganjima u železničku infrastrukturu, čemu je namenjen još uvek nerealizovani ruski kredit, ništa značajnije nije urađeno. Kupovani su polovni švedski vozovi, a nedavno i ruski, za koje se ispostavilo da su prebrzi za pojedine deonice srpskih pruga. Pošto su čak na četvrtini pruga kroz Srbiju uvedene takozvane lagane vožnje, brzinama do 30 km na sat. Najodgovornija za slom železničkog saobraćaja i očajno stanje pruga je država, podvlači profesor saobraćajnog fakulteta Miloš Ivić.
Godinama nije ulagano, nije održavano kako treba i što je ulagano nije adekvatno odrađivano.
Prema tome posljedice moraju da se osete, otkazuju vam uređaje. Neće voz pri brzini 20 kad iskoči neka velike posljedice, ali dovoljno je da ljudi ostanu 2-3 sata zarobljeni. Ko će posle da putuje železnicom, neće niko. Sad imate elektromotorne garniture ruske, ne idu 20 na sat. Šta to znači? Obnovite kolosek ili deo pruge i nakon 15 dana uvodite laganu vožnju, to znači da nije dobro uređeno.
Procenjuje se da se u Srbiji zbog lošeg stanja železničke infrastrukture godišnje otkaže nekoliko hiljada polazaka, dok je vrijeme vožnje na velikom broju linija duplirano. Uz već pomenuto ugrožavanje bezbednosti putnika i osoblje i nepostojanje elementarnih uslova za normalno putovanje ili rad, Srbija mnogo gubi i ekonomski jer je nepouzdana kao železnička tranzitna zona. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Starih zanata poput obućara, sedlara, sajđija, vunovlačara, sve je manje. Mladi ne žele da se bave ovim poslovima i mnogi od njih izumiru. Vunovlačarstvo jedno je od najstarijih zanimanja, a danas su retki oni koji se njime bave. Oni koji to ipak i dalje rade, kažu da i pored toga što vune u mnogim domaćinstvima u Srbiji ima na pretek, za vunovlačare je sve manje posla. Iz Priboja, Danica Gudurić.
Ljubiša Raović je automehaničar u FAP-u, vunovlačarskim zanatom bavi se kao dodatnim zanimanjem. Ljubiša ima radnju u svojoj kući na Jarmovcu, na ulazu u novi deo Priboja i kaže da je posla i mušterija sve manje, da ovaj zanat polako izumire jer je malo onih koji kupuju vunu i pletu čarape, prsuke i drugu odeću.
Ima dosta vune, međutim ti manje tih žena koji znaju da rade to, da prijedu od ovih mlađih redskog. Velike su količine kod ljudi na selu, a male su količine recimo koji oni prerađuju samo za svoje lične potrebe. Neko i ne otkupljuje tu vodu, pa pretežno ti seljaci ili je drže ili bace ili ja ne znam šta rade. Mogu neke pare da se zarade, može čisto dodatni prihod neki da bude.
Je li to prljav posao?
Pa jeste, poprilično je prljavo i zbog toga se to izbjegava ljudi da rade. Prašina je pogotovo u zavisnosti od kvaliteta vune, kad je vuna kvalitetna da ima manje prašine, ako nije kvalitetna, onda je velike kućne prašine. Znači mora maska da se nas što se tiče kratova i to djela je dobro.
Mora da bude oprana vuna?
Da, mora bude oprana. Kad se radi šarana, znači radi se dva puta, zavisi zašto. Za čarape ne radi se jednom, jer ne treba da bude nešto dobro umješano. A ako radi za džemper ili ovo dva puta se radi vrijeme nego što se uredi, može da se obori. Možda danas ljudi to pretežno bude orakao.
Nekada se mladencima u ovom kraju na dar poklanjao ručno pravljeni jorgan od vune i o tom poklonu se pričalo kao posebno. Sada to više nije moderno, ali je zdravo. Vuna je poznata kao dobar izvor toplote, retko izaziva alergiju, pa i kod Ljubiše često dođu mušterije sa željom da im napravi jorgan ili dušek od vune.
Kažu da je to zdravo i za neumu i obično mlađi bi se za jorgan ili dušek.
A stari neće?
Pa stari je slabiji. Jedan vunin jorgan košta 18 dinara, znači 20 dimenzija, ali obični proširen ili za francuski 22. I zavisno od kućne vune. Ona mora da suri na mašini u table, kao i ova jorgan što se radi sa kofrinom.
Ovi dušeci i ovi jorgani ne mogu da se stavljaju mašinu da se peru. Kako se održavaju?
Jedino ako bi se pravilo, to bi moralo ručiti.
Priču o vunovlačarskom zanatu koji i u Priboju polako izumire za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudrić.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić ostaje ministar policije za 10 dana, imena novih članova vlade, kaže premijer. Stručni timovi Beograda i Prištine danas pregovaraju o integrisanom upravljanju prelazima između Srbije i Kosova. Razgovori o telekomunikacijama završeni, kaže Rasim Ljajić. 7 osoba ranjeno u sinoćnoj pucnjavi u kafiću u Sarajevu. U talasu bombaških napada na pijace u Bagdadu poginulo najmanje 40 ljudi, a preko 100 ranjeno. Vrijeme danas bit će sunčano i veoma toplo sa temperaturom i do 39 stepeni. A naša naredna emisija je u 14:00. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.